kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil Saatiin kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Sagantaan keenya kadhuma torbanii sanbataaf dilbata har'aa irratti gabaasaalee torban kana keessa dhiyeessaa turre keessaa hanga tokko irra deebi'uun isin dhageessifna. Dhiibba vaayirasiin koronaa geessisaa jiruun gatiin daldala gabaa addunyaaf gatiin zayita boba'a jalqaba torban kanaa kufee jira. Gama kaaniin dhukkuboota daariqa yookaan infekshinii chaayinaatiin walga'iin ishee waggaa yeroo kabiraatti ka darbe yoo ta'u addunyaa irratti immoo dhukkubi kun sodaa nageenyaa uumee jira. Gabaa daldala addunyaa inni Niyuyoorka keessa jiru dhibbarraa harka 2 qabxii 5 kan kufe yoo ta'u kunis gabaan Awurooppaa keessaa akka hamaatti eega kufee booda jedhameera. Gabaan Eeshiyaa keessaa garuu hanga 1 qofaa kufee jedhame. Dhukkuti zayita boba'aa sadarkaa addunyaatti harka 4 caalaa kufeera. Barmeelli 1 doolaara 50 saantima 60 kan baasise ta'uunillee ibsamee jira. Haleellaa sabbataaf Ambootti raawwatame keessaa Addi Bilisummaa Oromoo harka qabaachuu qajeelchi koomishina poolisii Oromiyaa beeksise. Abaa'oon immoo kun sababa dirree siyaasaa keessaa nu dhiibuuf uumame jedha Muktaar Jamaaltu gabaase.
Koomishinii poolisii Oromiyaa taatee tibba kana burraayyuu fi Ambootti ta'een walqabatee ibsa kenneen akka beeksetti kaampiileen kunniin qaamni walfakkaataan kan harka keessaa qabu ta'uu dubbatan. Taatee jimaata darbe burraayyuutti dhukaasa banameen itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenyaa magaalattii lubbuu galaafachuun namoota 3 madeesse kan guyyaa kaleessaa Ambootti hirmaattota deeggarsa paartii badhaadhinaatii fi muummee ministeerota Abiy Ahmadiif bahan irratti darbame namoota 29 madeesse kaayyoon isaa 1 jedhu koomishinarri koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa.
Abbootti aangoo namoota hojii moo hojjetan diigumsa geggeessuudhaaf gocha 5 shaneetu raawwate. Shaneen kana raawwatte sa'aa daqiiqaa muraasaa booda onnoo hawaasatiin miidiyaa hawaasatiin tarkaaffii fudhannee ajjeesne jedhee ibsa kennanii gochimmaa gocha 5 hojii shororkeessummaati. Ka'umsa isaaniittis yaa shororkeessuudha uummata tasgabbii dhoowwudha jechuudha.
Taatelee walfakkaatoo tibba kana mul'ataatiin jiraniin walqabatee BBC wajjin gaafiif deebii kan taasisan ittaanaan Itamaa Jorshuumii raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa qaamni hidhatee bosona jiruutii fi Addi Bilisummaa Oromoo nagahaan qabsaa'a jedhee biyya keessa jiru walitti hidhata akka qaban mallattooleen mul'ataatiin jira jedhu koomishinar Araarsaalleen taanaan waanuma walfakkaataa kaasu. Addi Bilisummaa Oromoo gama isaatiin taatee burraayyuutti lubbuu namaa galaafatee kaan miidhaa geesseen walqabatee balaaleffatee ibsa baaseetiniin jira. Dhimma kanaan walqabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa kan dubbise miseensi 5 gumii Adda Bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran nagaa fi tasgabbii biyyaalessaa fiduudhaaf mariin waliinii hunda galeessa ta'e barbaachisaa ta'uu dubbatan.
Jecha buraayyutti raawwatame sana balaaleffachuudhaaf sababaan isaatis ajjecha akkanaatiin namtokko irratti qondaala mootummaa haa ta'u nama dhuunfaa haa ta'u kan dhaaba siyaasaa haa ta'u nama tokko irratti yookaan murna garee murtaa'e tokko irratti qiyyaafatanii isa karaarraa maqsuudhaan furmaati biyya kanaaf hin dhufu. Furmaata waliigalaatiif hundumtuu yoo hojjete qofa gara furmaataa gara nagaa gara iddoo barbaannu sanatti deemuu dandeenya. Yaada jedhu ejjennoo Adda Bilisummaa Oromoo ifa gochuudha keenyata.
Taatee kanaan walqabatee immoo kan himatamee garee ABO shanee kan jedhuudha. Eenyu qaamni kuni kan jedhu raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa koomishinii poolisii Oromiyaatiif gaafa dhiyaatu qaamni hidhatee bosona jiruu fi qaamni dhaabaan biyya keessa magaalaa keessa jirullee walitti hidhata qabu kan jedhu kaafamaa. Inni gama biraa immoo Itamaa Jorshuumiin raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaallee qaamni hidhatee bosona jiruu fi Addi Bilisummaa Oromoo dhaabaan magaalaa keessa jiru walitti hidhata akka qaban mallattooleen agarsiisan jiru waan jedhamaa jirutu jira. Dubbii kan akkamitti ilaaltanis?
Walitti dhufeenyi tokkollee hin qabnu nuti waraana hidhatee bosona jiru wajjin. Kana yeroo adda addaatti irra deebinee ifa goone irraa ragaa hedduutu jira miidiyaa irratti waan yeroo adda addaatti ba'ee dubbatameedha. Yeroo adda addaatti nuti hojjennoo keenyaaf bifa garaagaraatiin isa goodeerra. Kun kijiba adiidha. Isaan kan akkana jedhaniiti. Kan akkana jechuun isaanii nuuf wanti nu mirkaneessu humni hidhatee bosonatti hafe sun akka hin galle kan godhe kan bosonatti hambise shira isaan dalagan ta'uu ragaa baay'ee qabna. Amma dura simaa turre irra caalaatti immoo kana booda uummata keenyaaf ifa goona. Ka isaan humna kana bosonatti hambisaniif as ittiin nu himachuudhaaf ittiin adda bilisummaa Oromoo sirna kana keessaa dhiibanii baasuudhaaf ejjennoo qaban isa sana milkeeffachuudhaaf akka isaan humna sana alatti hambisan nuuf mirkaneessa. Kanaaf nutti harkisuu barbaadu. Kanaaf kijiba uumuu barbaadu. Nu dhiibuu barbaadu. Of biraa nu dhiibuudhaaf sirna kana keessaa nu dhiibuudhaaf sirni dimokiraasii akka dhufuuf hojii nuti hojjechaa jirru gufachiisanii aangoorra qawweedhaan humnaan turuudhaaf shira hojjetanii milkeessuudhaaf kijiba kana uumu jechaadha.
Taatee guyyaa kaleessaa magaalaa Ambootitti ta'eetiin namoota 29 madeesse jedhame kana keessaa namoota muraasa simateetiniin yaaluu isaa hospitaalli Amboo beeksiseetiniin jira. Hospitaala Riifaraalaa Yuuniversitii Ambootti Medikaal Daayireektarii kan ta'an Dr. Goonfaa Mootii miidhaaleen dhaqqabe illee hedduu hammaataa ta'uu dhabuusaa dubbatu.
Kaleessaan nu bira kan dhufan namoota 7 namoonni 7 sun miidhaa qaama salphaa wanta jedhamudha qaama isaanii gahe. Sanaan ala namni balaa guddaadhaaf miidhamee nu biratti ciisee jiru hundi isaaniiyyuu yeroodhuma sana yaala argatanii gara mana isaaniitti deebi'an jechuudha.
Miidhaan kuni waan maaliin dhaqqabe isinitti fakkaata?
Miidhaan isaa jechuun boombii fakkaata. Xaareewwan irraa ka'an fakkaata bakka adda addaa tuttuqee gogaa isaaniirra. Namoonnis kan isaan himatan boombitu nutti dhukaa'edhanii kan inni mul'atus immoo madaan boombiidhumaan uumamedha kan inni fakkaatu jechuudha.
Nama 29 walumaa gala miidhamee ture jedhama. Namoonni hundi hospitaala keessan hin dhufne jechuudha?
Hospitaala magaalaalleen jira. Buufanni fayyaallee naannoo sana jira waan ta'eef dhaqaniiru yoo ta'e malee nuun bira kan dhufan poolisiidha kan fidee dhufe. Nama 7 namni 7 dhiiradha dhufanii. Yaala battaluma argatanii gara mana isaaniitti kan deebi'aniidha. Balaa qaamaa sasalphaadha malee kan mugittee namni akka ciisuuf wanti hedhes hin jiru.
Mootummaan olaantummaa seeraa kabachisiisuudhaaf yoomiyyuu caala cimeetiniin hojjeta kan jedhan koomishinarri koomishinii poolisii Oromiyaa koomishinar Araarsaa Mardaasaa Taatee Ambootti ta'een namoonni 6 shakkamanii kan to'annaa jala oolan yoo ta'u namoota 17 shakkamanii to'ataman jedhan keessaa namoonni 3 gochaa kana raawwachuu isaanii mallattoolee argannee jirra jedhan gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Barattoonni yuunivarsiitii Dambidolloo keessaa sababa yaaddoo nageenyaaf maatiitti galanii turan yeroo ammaa mooraatti deebi'anii barachaa jiraachuu barattoonni hanqi tokko dubbatan. Tajaajilli bilbilaaf intarneetii addaan citanis akka deebi'uuf gaafataniiru. Pireezidaantiin yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaayee yuunivarsiitichatti nagaan bu'ee barana yeroo jalqabaaf barattoota 500 ol digirii jalqabaan eebbisiisuuf hojjetaa jirra jedhan. Barattoota osoo maatiitti deebi'anii badanis barbaaduutti fufneerra jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Barattoonni kun argamuuf dhabuu isaanii ilaalchisee gama mootummaas ta'e maatiitiin ibsi hanga ammaatti kenname jiru Naakoor Malkaatu Dambidolloo irraa gabaase.
Barattoonni yuunivarsiitii Dambidolloo muummeewwan barnootaa garaagaraa baratan yaaddoo nageenyaa irraan kan ka'e maatii isaaniitti deebi'anii turan 7 as mooraatti deebi'anii barachaa jiraachuu himu. Barattoonni dubbisne tokko tokko deeggarsa yuunivarsiitiin godhameefis ibsanii jiru.
Maqaan koo Tigist Dassaalany jedhama. Waggaa 3 dipaartimentii akaawuntingiin baradha. Barnoonni akkuma beekuu waddaan citee ture amma garuu barnootatti deebinee barachaa jira. Ergi barnoota jalqabnee ture. Yuunivarsiitiin keenya wantoota nu hanqatan hundumaa guutee nu barsiisaa jira. Amma yoonaatti rakkina tokko illee hin qabnu. Karaa biraa immoo barnoota keenya siraataa fudhachaa jirra. Amma barnoota xumuree gara faayinaalaattis deemaa jirra.
Maqaan koo barataa Bokkoo Ejersaa jedhama. Dambidolloo yuunivarsiitiin yeroo muraasaa fi tanaan dura haaluma nageenyaa irratti ta'ee barataan barnoota isaa addaan kutee ture. Arma eegas hin duuba argatti deebinee nagaan barachuu jira. Haalli nagayaa kan duraa caalaa fooyya'eera jedhee yaada. Ergasii bakka laayibireeniis nuu baname. Haalli baruu barsiisuu itti fufe. Rakkooleen qara tanaan nu dura mudataa turan erga dhunne waan tokko waan argine qana.
Yeroo barnoota dhiisanii maatiitti galuun duraa qisaasee kan isaan gaabbisiisu ta'uu dubbachuun gara fuulduraa yoo wal dhabdeen uumame illee mariin hiiknaa jechuun dubbatu barattootni.
Gara fuulduraatti barsiisota keenyas ta'e barattoonni jechuudha. Akka isaanii walgayii garaagaraarra hirmaachisanii hubachiisanii akka isaaniitti barnoota keenyatti akka nuyi fufnuuf hawwiin qaba. Akkasumas ta'a jedhee yaada.
Waldhabbii kanaan dura mudatee ture ilaalchisee waan baay'ee ta'aa ture. Garuu isaanirraa barataan keenna akka nama barateetti ta'e kan badee gula deemu adoon ta'een kan dhufe itti suuraa kan ka'e amma nageen namni hundituu waliin barachaa jira. Waldhabbeen akkanaa yoo uumame dursa barataan keenna wal gaafate waldhabbeen sun akkamitti ka'e maarraa ka'e jedhee gadi bu'ee hordofa malee akka duraanii kaan barataan keenna dogorgoruu kan qabne wal gorsine haala saniitti fufuu
Noosa yaalli yuunivarsiitii si gorsa kakkananiiruu fi sichitti immoo tokko ta'anii barnoota keenya baranna jedhee mayyaade malee.
Tajaajilootni bilbilaaf intarneetii baatii tokko oliif addaan citanillee akka bakkatti deebi'an gaafatanii jiru.
Ani maqaan koo maaramee gisoon jedhama. Waggaa lama afaan baradhaarra jiru fiigooti. Rakkoo hamaan qaba kan hin jedhu haaluma ni torkiti inni akkuma biyyaatu beekamaadha. Erga ni torkiin bareeti guyyaa tokko maatii koo sagalee isaanii dhagaa hin beeku isaan sagalee koo dhagaan hin beeka. Birriillee akkuma kana karaan dawwalee naagashaadhu hin qabu isaanis. Keenyaaf ofiinis rakkoo koo waan beekanatti fakkaatu yoon itti badhee deebi'e jechuudha. Birriin kanaan dura na erganii hin beekanii. Tiraansoortii makiinaa mataa isaallee bireekiin geera sababii ta'eef wanta ittiin galuun qabu inni kun rakkoo hamaa fi cimaa isa jedhamudha. Asirratuudha.
Pireezidaantii Yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaayee haala yuunivarsiitiin isaanii yeroo ammaa keessa jiru haala kanaan ibsanii jiru.
Barattoota kana deebisuufis hojiin garaagaraa hojjetamaa tureera. Akka yuunivarsiitii keenyaatti fakkeenyaaf mooraa keenya tasgabbeessuu nageenya naannoo keenyaa nageenya mooraa keenyaa eegsisuuf. Qaama hundumaa wajjin ta'uudhaan qaama yuunivarsiitii hawaasa naannoo ta'uudhaan akkasumas mooraa yuunivarsiitii keessa kan jiru koominitii naannoo kana ta'uudhaan barattootas barsiisotas hojjetootas mariisisuudhaan hojii garaagaraa hojjenne barattoota hedduun isaanii deebi'anii jiru jechuudha. Barattootni kun yoo xiqqaate 7:31 kan ta'u bakkeetti qisaasa'eera jechuudha. Taayimii yookaan yeroo qisaasa'e kana bakka buusuudhaaf tiitooriyeelii garaagaraa kennuudhaan barsoota wajjin mari'achuudhaan bifa kamiin yeroo qisaasa'e kana bakka buusuu dandeenya kan jedhu hojii gurguddaa hojjechaa turre jechuudha. Hojjechaa jirra. Kanaaf barattoota hedduullee deebifachuu dandeenyeera jechuudha. Barattoota 800 kun barattoota naannoo tokko qofatu hin taane barattoota naannoo biyyattii kamirraa dhufanidha waan ta'eef hojii garaagaraa piroomooshinii garaagaraa hojjechuudhaan barattoota kana deebisnee jirra. Ammas barattoota hafan sanallee deebisuuf carraaqqii guddaa gochaa jirra jechuu barbaada. Gara fuulduraattis immoo rakkoon hin uumamu jechuu hin dandeenyu. Rakkoon uumamuu danda'a garuu akkuma aadaa Oromootti keessumaa sirna gadaatiin barattoota kana akkam goonee gara araaraatti deebisnee tasgabbeessuutiin maal gochuu qabna? Kan jedhu san irratti hojjechaa jira jechuudha. Kana duwwaas mini kaawunsilii barattootaa yookaan gamtaa barattootaas jabeessuudha. Inni guddaanii walitti dhufeenya barattootaa ispoortiidhaan ta'uu danda'a aadaadhaan ta'uu danda'a barattoota yeroo kallattii kamiin kallattii garaagaraa biyyattii keessa dhufan kana walitti fiduuf aadaa isaanii akka isaan beekaniif gumii garaagaraa mooraa kana keessa jiru san irratti illee hojjechuu nu barbaada jechuudha. Ammas hojjechaa jira gara fuulduraattis walitti dhufeenya isaanii cimsuudha.
Dhimma barattoota sodaa nageenyaan osoo maatiitti deebi'anii mooraan alatti qaama hin beekamne hin qabaman jedhame irrattis waan haaraa yoo jiraate. Gaafannee turre Dr. Lataa.
Gama keenyaan wanta haaraan hin jiru kanaan duras akkuma ibsaa turre barattoota yuunivarsiitii keenya keessa deemanii jiran deebisuudhaaf hojii hojjechaa jirra. Isaan kunis qaama kanaa ta'u jechuudha. Kanaaf gama keenyaan koree garaagaraa illee dhaabne barattoota gara maatiittis deemanii barattoota amma yoonaa hin argamnes jedhaman kana gara mooraatti deebisuuf hojii garaagaraa hojjechaa jirra. Inni kunis cimeetti fufaa kanarraa kana garuu oduu addaa hin qabnu jechuudha akka yuunivarsiitii keenyaatti.
Barattoota mooraa yuunivarsiitiin alatti ugguraman jedhaman keessaa barattoota. Barattoonni 14 barattoota yuunivarsiitii Dambidolloo ta'uu isaanii pireezidaantiin yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaayee kanaan dura mirkaneessanii turan. Barattoota kanneen keessaas maatiin barattoota 10 barattootni keenya ugguramaniiru jechuun mootummaatti iyyatanii turuun isaanii ibsamaa ture. Erga oduun ugguramuu barattoota yuunivarsiitii Dambidolloo dhaga'ameas barattootni kunneen argamuuf dhabuu isaanii ilaalchisee gama mootummaatiinis ta'e gama maatii isaaniitiin hanga ammaatti ibsi kenname hin jiru. Rakkoo tajaajila bilbilaaf intarneetii barattootni akka furamuuf gaafatan irrattis pireezidaantii yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataan deebii kennanii jiru.
Ji'a tokko oliif ammas intarneetiinis bilbilis illee addaan citee jira naannoo kanatti beekamaadha. Kanumaan kallattii yookaan al kallattiidhaanis yuunivarsiitii keenyarraan dhiibbaa gahaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf yoo kallattiin yeroo jedhu barattooti maatii isaanii dubbisuu qabu yeroo garaagaraa barattoota kanaaf bilbili hin bilbilama maatiirraa kanaaf walitti dhufeenya isaanii sanaaf illee roolii guddaa Alkallattiin immoo nuti akka yuunivarsiitiitti qo'annoo fi qorannoo garaagaraa keessatti gaggeeffama. Kanaaf yeroo hundaa intarneetii fayyadamne illee artikilii yookaan immoo jornaalii buufachuu ta'uu danda'a. Barattooti immoo riisentii informeeshinii wayii gaazexaa gochuuf illee laayibrarii keessatti fayyadamuu danda'u ta'a. Kanaaf inni kun dhaabatee jira jechuudha. Isa kanammoo akkam yoo ta'etu yuunivarsiitii keenyaaf kam goone intarneetii argachuu dandeenya isa jedhu qaama mootummaa hundumaa wajjin haasa'aa jira jechuudha.
Yuniversitiin Dambidoollo erga barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo simatee barsiisuu eegalee barana yeroo jalqabaaf barattoota 500 ol digirii jalqabaan eebbisiisuuf qophii godhaa jira jechuun dubbatanii jiru pirezidaantichi. Hojii qorannoo fi qo'annoo akkasumas tajaajila hawaasaatillee jabaatee hojjechaa jira jechuun Dr. Lataa Tasfaayee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Qaamoleen nageenyaa osoo magaalaa Dambidoollo keessa socho'anii mul'ata. Jiraattotni magaalaas hanga galgala keessaa sa'aatii tokkotti yeroo yaaddoo nageenyaa tokko malee magaalaa keessa walii gad socho'an kan isaan mul'atan. Isaan booda garuu magaalaan Dambidoollo callisa keessa seenti. Haa ta'u malee torbanoota lamaan darban keessatti magaalattiin gara tasgabbiitti deebi'aa jirti jechuun kan jiraattotni dubbatan.
Waraanni mootummaa gaafa dhufu hin naanamne keenya. Sagalee rasaasaa yoo dhagabame hin naanamne keenya. Kanarraa kan ka'e xiqqoo seeumni waraanaa gaafa dabalamaa dhufu maaltu nitti dhufa jedhee yaaddaa jechuudha. Waldooleen kiristiyaanaa, masgiidotti, namni waaqa waaqessu hundumtuu gara waaqayyootti iyyaa waan jiruu fi waaqayyoo torbanoota lamaan sadan darban kana waan nagaa nuuf fiduudhaa fi achi as nutti aggaame nutti fakkaatan. Tasgabbiin amma tokko fakkeenya yoonsii kaase. Dirree istaadiyoomii Dambidoollo irratti taphattu ture kan pirimeerii kan akka sadarkaa Oromiyaatti dorgoman jira kan aanoleen godina qellee Wallaggaa walitti dhufanii dorgoman jira baay'ee nagaa kana nurraan fuudhii yaa waaqoo jenna istaadiyoomii keessa dhaabbanne nagaadhaan jalqabame nagaadhaan xumura.
Waraanni Adda Bilisummaa Oromoo gariin waamicha nagaa mootummaan taasisee hordofee karaa nagaatiin socho'uuf yeroo hidhannoo isaa hiikkatee gala. Waraanni gariinaaf immoo bosona godina qilleen Wallaggaa fi Wallagga lixaa keessatti hafuudhaan qaamota naga eegsistoota mootummaa wajjin yeroo waggaa tokko caaluuf walitti bu'iinsa uumaa tureen kan gidduutti miidhame uummataa jedhu jaarsoliin.
Qaamni kamtuyyuu addana keessa kan jiraatu akkuma godina qilleen Wallaggaatti hojii hojjetee sammuu isaatiin itti boqotee ofii argatuun. Gibira kaffalee mootummaadhaaf wanno gochuudhaaf hanga gabareetti oomisha argatee mootummaadhaaf inni galchaa jiru hin jiru. Misoomni keenya hundumtu hojjetamaan jiru waan ta'eef rakkoo bal'aatu jiru. Kuduraalee adda addaa oomishanii dobraayyuu dabarsee tajaajilaa ture magaalaan keenya. Amma garuu biyya keenya keessatti namni hundumtu hojii hojjetutti harki isaa hidhamaadha. Mekinaayizaa haadha nageenya kanaatiif. Kan mootummaas ganda keessa baadiyaa keessa qotee bulaa keessa waraanni bobba'ee jira. Isee argamtu gabaarraa wal saama malee. Hoomishi keenya eessattiyyuu kan inni dabalaa kan inni wanno taa'e hin jiru. Bunni keenya karaa seera qabeessaan oomishamee galuudhaaf akka lafa bunaa kana keessa galee namni hojjetachuudhaaf seeraawwan godhachuudhaaf rakkoo bal'aa jira. Isa ga'ees funaannatee galfachuudhaaf rakkoo bal'aa keessa jira.
Amma fakkeenyaa fi abbootiin qabeenyaa baay'een magaalaa kana keessaa ba'aniiru. Warri qabeenyaa qaban kanaa olitti warri mana ijaarratan inni kaan wal bira taa'uudhaan gubbaa ol ba'aniiru jechuudha. Garri caalmaan isaa hiyyeessa kana sitti hafe. Hojjetaa mootummaa miindaa malee waan gara biraa hin qabnetu jira biyya kana jechuudha. Daldalaa gadaanaatu jira. Inni fooyyee qabu nu dhiisee deemeera. Nu rabbitu walitti hafe asitti. Kan nu iyyaa jedhus garuma rabbitti garuma waaqayyootti jechuudha. Isaan bulaa jiran amma yeroo seenaa kunaana yuunivarsiitii ijoollee qabna fira qabna iddoo gara biraadhaa godina adda addaarra ijoollee keenya wajjin wal qunnamuu hin dandeenyu neetoorkiin hin jiru bilbilli manaa hin jiru rakkoo guddaa keessa jirra. Uummatichi waan adda addaatiin maqaansaa badeera garuu uummatichi harkisaa garaansaa qalbiinsaa qulqulluu inni achii gad dhufullee yaaddaa dhufa jechuudha. Yeroo as ga'u maanni akka nuyi itti dhageenye waan gara biraa haalli uummatichaa haalli dargaggoo namaa wajjin walii galan haalli abbootiin harmootiin gara laafinaan nutti yaa'anii nu dubbisanii nu keessummeessanii. Buna dhugaa nuun jedhanii kursii nuu qopheessanii wajjin jaatanu adda inni gubbaadha odeeffamu waan gara biraadha jedhanii dinqisiifatu jechuudha waan nama dhibu. Amma nuyi amma tokko illee nagaa qabnaan uummati baadiyyaa amma baay'ee miidhama. Baadiyyaadha magaalaatti achi as dhufee lafa magaalaa weeraree jira pilaastikiidhaan ijaarratee jira namni amma daarii magaalaa kana odeemtan maaliif lafatti galu dhabee jechuudha. Kan rakkoon adda addaa irra ka'es jira.
Mootummaan federaalaas ta'e mootummaan naannoo. Waamicha gama nagaa taasisee hordofee osoo yeroon fudhatiin kan raawwatamuu qabu jedhan. Mootummaanis ta'e riphee bosona keessa hidhatanii socho'an waliin mari'atanii rakkoo isaan gidduu jiru furuu qabu jedhan.
Hundumaa caalaa nagaa biyya tokko kan mirkaneessu waaqayyoodha. Waaqayyo burqaa nagaati waan ta'eedhaaf. Diina gidduutti nagaa buusa waaqayyo. Gaheen namaa immoo jira. Mataa koottan nagaa qabaachuun qaba. Gaheen mootummaa immoo jira. Waltajjii yeroo adda addaa uumame keessatti hawaasi kun kenneera yaada furmaata mootummaa kanaaf qaamoleen olaanoon dhufanii. Qaama mootummaa wajjin walii galuu dadhabe wal ijaaraati abbaa gadaa jaarsolii biyyaa fudhaati abbootii amantii fudhaati itti deemaa haasofsiisaati nagaa bunuu buusa nagaa barbaannan.
Bulchaan godina qilleen Wallaggaa obbo Gammachuu Baqqalee gama isaaniitiin Dambidoolloof qilleen Wallaggaa ilaalchisee odeeffannoowwan sabaa himaalaa hawaasaatiin daddabarfamanii fi waan qabatamaatiin naannichatti mul'atu garaagaraa jedhan.
Waan kana seensi gootanii dhuftanii nu gaafachuu keessaniin maqaa bulchiisa godina qilleen Wallaggaatiin isin galateeffachuun barbaada. Yoo godina kana haala baate godinni kun akka inni lafti galagalee uummanni isaa galagalee uummanni kun buqqee biyyaa bahee godinni kun hojii keessa kan jirutti kan inni kaawwachaa. Waan
dhugaa lafarra jiru sana miti kan inni ibsu jechaa biyya keenya keessatti jijjiiramni guddaan dhufeera dhuma namaa faana rakkoon inni dhibu rakkoowwan jiran sana immoo karaa nagaadhaan namni wal mari'ate ilaaf ilaammeedhaan rakkoowwan hiikkataa deemuun duudhaa keenya ganama keessattis kan qabnudha kan iyyuu barsiisuu dandeenya inni kun gabbachuu danda'u qabaa kan jedhu amantaan mootummaan amma qabatee itti deemaa jiru akka godina keenyaatti rakkoon kun umurii dheereffatee jira keessumaayyuu erga dhaabbileen siyaasaa biyya laatii biyya keessa galan dirreen dimokiraasii babal'achuu danda'u qabaa mootummaan itti deeme as akka godina kanaatti godinaalee biyya kana keessa jiran keessa godina qellam warri didanii bosonatti hafan turaniiru isaan kana karaa nagaadhaan ammas deebisuudhaaf mootummaan garaa laafee obsaan eeggachuudhaan hangamaatti kan ture olaantummaa seeraa mirkaneessuu wajjin walqabate akka hanqinaatti mootummaa kan inni qabu jira isa kana biratti ka'umsi isaanii guddaan garuu gara laafummaan kun hin jiraachaadha obsaan eeguun nama fixachiisuun baay'ee jiraachuu danda'u qaba kan dhangala'u dhiigalmaan namaati dhiigalmaan oromooti kun immoo hunda keenyaa garaa madeessa kanaaf nagaadhaan eeggachuu danda'u qabna dursa nagaadhaaf kenninne isa kaan immoo olaantummaa seeraatti taanuu danda'u qabna kan jedhu kanarraa qabame.
Dambidoolloof aanoleen 11 godinicha keessatti argaman gara nagaa waraabaatti akka deebi'aniif qaamoleen nageenyaa uummaticha wajjin hojjetaa jiru jedhan yaada mootummaan riphee loltoota wajjin mari'achuudhaaf dhiyeessoo maalirra ga'ee jennee kan gaafanneef deebiitti aanu kennanii jiru obbo Gammachuun.
Akka mootummaatti kan jalqabamee jira deebiin inni argatu sadarkaa keenyatti otoo hin taane sadarkaa oliitti marichi kan inni eegalame sadarkaa sanatti wanni jalqabamee fi wanni nuullee abdii godhanneetti deemaa jirru hin hiikkataa kan jedhu sana abdiin nu qabnu ammaaf sadarkaa inni ga'ee sana of harka dhabus oolreedii sochichi jalqabuusaa nan beekaa jechaadha kanaaf inni sun hin hiikkataa kan jedhu qabna.
Komii tajaajila interneetaa fi bilbilaa addaan citee ilaalchisees akkasuma dhimma qaala'insa jireenyaa irratti komii jaarsolii biyyaatiin ka'u irrattis deebii kennanii jiru obbo Gammachuun.
Neetworkiin nageenya isaa uummataa wajjin walqabatee gaarii kan ta'e jira gama biraatiin immoo waan barbaadu informeeshinii barbaadu hawaasni argachuudha buudhaan immoo akka hanqinaatti kan ilaallee jira jechaadha gama kootiin qofaa kan deebiitti argatu dura hin taane qaamaa waan kana hoogganu jira iddoo baay'eetti nu qofaa oduu hin taane diinnis kukkutuudhaaf balleessuudhaaf kan inni deeme bal'aadha kan inni jiru jecha hojii kana dhaabuudhaaf kan inni deeme bal'aadha baadiyyaa keessanni isa kana sirreessuudhaaf rakkoo mana jireenyaa kan ilaalamaa jiru jira waan ta'eef inni kun yeroo gaabaatti hiikkataa inni kan ilaallu ofii keenya qaala'insa jireenyaa jedhamu jiru qaala'insa jireenyaa jira rakkoon jireenyaa ulfaataa dhufeera waan dhufne ulfaataa dhufeera sirri nageenyi yoo jiraate waa hundisaa kun hin salphata oomishni iddoo tokko jiru oomisha gara kanatti dhufuu danda'a kana gara kana jirummoo iddoo biraa dhaquu danda'a oomishni kan oomishate oomisha isaa baasee gabaa geessuu danda'a kan gabaa jirummoo bitatee manatti galuu danda'a amma gaabbiin uumamee jiru sochii tiraanzaakshinii kun dhaabbateeti kan inni jiru kanaaf uummanni baadiyyaadhaa buna isaa oomisha kan gabaa baasuu dhufus dhaabbateeti kan inni jiru jechaadha kanaaf amma nageenyi kun gaafa mirkanaa'e tiraanzaakshinii sana waldaalee hojii gamtaa uummatootaan gurmaa'anii jiru waan ta'eef oomisha iddoo biraa jiru sana gara kana fiduudhaaf sochii adda addaa eegalleeti kan jiru inni sun yeroo gaabaatti hiikkachuu danda'a kan jedhu sanadha kan ilaallu.
Haalli nagaa amma mul'achaa jiru akka itti fufuuf qaamoleen hawaasaa hundumtuu gumaachuu qabu jechuun ergaa isaaniis dabarfatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Dambidoolloo irraa.
Qabballee Duubaa Keeniyaa keessatti ijoollee Marsaabeeti obbolaashee sagal keessaa namni barate ishee qofa. Yuunivarsiitii Keeniyaa irraa barnoota narsiin eebbifamte manneen barnootaa ijoollee dubaraa hedduu Marsaabee keessatti ijaarte hojii kanaaf illee badhaasa hedduu argatte.
Qabballee Duubaa Aduwarraati. Namganna 30 kee jiru namoonni barnoota kanarratti ijoollee warra horii barnootaan qarqaaruu fedhu barnoota ijaaruu jirti. Hojii tana eegi jalqabde laayyuu turte. Bara 2013 akka bara 2014 miis keenyaa yookaan ammoo bareedduu keenyaa yookaan ammoo midhaadduu keenyaa jedhaniitiin wal dorgomsiisanii turizimiin. Keenyaa filatte.
Eegisillee waan akka akka keessatti seene tuwarizim keenya ganna 2014 ta'e. Representing keenya in tuwarizim sector modeling yoo keenya Marsaabeetillee ta'e keenya illee nambatuu ta'e. Peace with environment tokko argatte. Eegisuun yaani wanta kana kennan eegee deebi'ee waan.
Eegi tana mooteen duubatti ammoo Qabballee Duubaa Foundation jettee tiin dhaabe tokko jalqabde dhaabi kun yookaan ammoo organizeeshiniin kun waan ijoollee dubraa barnoota ijoollee dubraa barsiisaa ijoollee dubraa qarqaara manneen barumsaa ijaara mee rakkoo ijoollee dubraa gara barnootaatiin Marsaabeet keessa qabannatti.
Warri Marsaabeetii nu guddinni warra horii warra fuula tokko hin teenne goggoodaan warra baadiyyaa niin amboja abbootee ijoollee iskuul geeffachuu feetu nafaas iskuula ijoollee dhiira callaa kennanii ijoollee dubra fagoon geessan. Akkanaaf ijoolleen dubara guddinni warra tafte siidaa akka argattee oduu biqeennafaa fuudhanii oduu ganna 15-16 geenye biqeennumaa fuudhanii hawwan ijoollee taate achumatta. Innaan ana ammoo waan an jedhee inni barannoota ijaare akka ijoolleen kun keessa baratu jedhee barannoota ijaareef.
Man barnoota hayyoom ijaaruu jalqabda gammaa ijoollee agame keessa barachuu jira gammaan tana.
Barannoota tarmaan naga'e. Innan akka annan kennan gargaaru fedhe min barannoota ijaaraa jedhe gaafi an jalqabe ganna 2018 mana barannoota tokko ijaare. Torbii Marsaabeet kaawunti Ollakiyyaa torbii gaaf jalqaboota kaan ganna sun ijoollee karibuu 20 hin qabna 2019 illee 11 itti dare Gankum la mafudan isa galis manle competition to ta global citizen ne dan kesene. Dunia mizi mani uolto gomne. Nunami kuda uoltafne. A dunia kesa.
Wano jad, ati gafas maano jad daa jad tedor gomte.
Awani, paranota khanaf sene.
Paranoti
jolle dubra.
Gafas ille wan barnoti jolle dubra. Guddisu sene jad te. Jad chuna kamin guddisu dandet.
Karkas gudda feda. Akke dande karkas gudi argate. Mana baranota le dibi jarrate. Jolle etu somtisu sere akkanaf sene. 2019 dabsate New York deme award yanaba dazani
tamma agamma jolla gambar sisu jirta mambarnota agam jart
sun karkar sukutte argate mani fennane dola kumshan tama argate kumshan tama sunamma man barannota shan jarate bibi
sadarka tokay somola meso
bagal toka kete ambi jolle ipafi ditama inqaba
dibaf didam qabda agamma ujitante tana marro gamba dafamte
agujitan jalka badde marki gutto badazame
fakenna fa addunya le tanan ka kenya le tanan
yanukum la mafudani sadi historism marsabet county tahe
ayye
yanukum la mafudani afuri historism kenya peace and investment arkate yanukum la mafudani jaha mandela washington fellowship perani america deme kusoxaira quiz university wall leadership tok fellowship arkate gandum kumla mafrani jazu kes amalle one to kha junior champa international ed ani south africa dene jak gesifika gan kumla maf kudani sadeti worri pollination project dani len nakarkare bese kichinki dola kum to kona kinani gan kumla maf kudani torba kesande organization tokta mckinsey and company dani dunia kesa worshi dine nana malle go gomsu dini dabsade gan kumla ma fudani sagali ammu wan guddo argade wan akaka
makan
wan takarata anin argade zuri awade dani kwa wa masomo kana zuri awadi le kenya ke sargade nana mo wotan kula argade barano jolle dubra kana sulle argade gan kumla ma fudani sagali ke salle diversity and inclusion awade dani as gender champion na ke nani kenya ke sa gan le jofa duniani women's day wa women's day tira kuya women's day 2019 in the county marsabeti best achiever ani nabadasani awale tu badafa meki sinam sambisho badafa meni hanta sambisho amata na wonto ko jira ka andena fort yeda ni ana tena fursama dunia ke sa tawa wa kuto community video jatu badasan
aha warra ummatu fiti hojja
sana they will select 40 ganana ma fortama ke sagura
nami wal drogom sisu jur hunen
it's a company in UK London tawar maqani global thinkers forum medan
isalin abra afortama ha wal tafan kullen war ummatu fiti wa wajjat gumu fiti wajjat danitna dunya qaysa wal tisan filani nama fortama at wal tafe sunama abba dabsat yom bekhana abba mo yom bekhana
abba dabsat wo digatem kan kepen amma tanatu yu maqami nami ke jinnam za idi gugurta fa mana dena Michelle Obama fa na dena Oprah Winfrey fa etu na dena wetu na dena gukurto ta lama lena mwangu soja Angelina Jolie fa
kabale duba har warati namgane sodoma khejru nama adunya ra drogomi heddu dabsate amalle nama Michelle Obama fa nama ka Angelina Jolie fa
Oprah Winfrey fa
wa Winfrey fa nama kana khana wal tafejetti wujin guddoni sino jettu manen barnota la fisire sajaru marsabet khe sajaru la fumitala de la fumitugudda de yette wan barnota hamma fa kan jala tuduri war khaysi gorsumo u fi baratennan fayda barnota argatmo ma fa kan jala barnota kan ma fi jolle gargaru fet
ani ni abanki yana de sadi fude ni tini sagudon ayo jolle de dunam sagali nami ma antana jolle de tagas get ke sana sami barannota argaten de natalla barannota nar gadet fula anamma tan jirtana nagay inna bani adunya ta kenna demtite nalle la penna debie na idolle gadafte ilbanu fet min barannota jarefi
tanapuan kana sent
ayye
nama manta na dubisu juru qabballe duba kenya marsabeti dubisu jira
championing for girl child education
idolle war khori barannota ankarqaru fedu man barannota jaru jirti ujitana e gijal qabdela yu turte turte gudos galate fada qabbal naga waka khes
ayye gala songala tumaye
ayye
ehamma Radio Sagale America Sagantana Afaan Oromo galgala keessa sa'aa 2:30 olakkaa jalqabee hanga sa'aa 3tti saatalaayit Nile sat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata sagantaa boriitiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.